microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Probleme în concursul pentru alegerea șefului Procuraturii pentru combaterea crimei organizate și cauze speciale.
El spunea că aceste presiuni erau efectuate de intermediari și persoane interpuse și ele erau efectuate chiar și de pe conturi anonime din Telegram.
Coaliția de tancuri. Președintele ucrainean Zelensky salută înmulțirea țărilor care trimit armament greu către Kiev. Casa Albă urmărește cu îngrijorare creșterea tensiunilor în Orientul Mijlociu. Dicționar european astăzi despre neutralitate sau țări neutre în Europa. Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, a spus că situația creată la concursul pentru funcția de șef al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale implică lipsă de credibilitate. Litvinenko a mai adăugat că trebuie identificate soluțiile juridice pentru anularea sau suspendarea concursului. Declarația vine după ce un membru al Comisiei Speciale pentru Preselecția Candidaților la funcția de șef al acestei procuraturi specializate, anume Iulian Groza, a cerut anularea concursului, spunând că integritatea procesului de selecție ar fi grav afectată. Concursul este urmărit îndeaproape de colega mea, Nadejda Coptu. Ce l-a supărat, de fapt, pe Iulian Groza?
El spunea că aceste presiuni erau efectuate de intermediari și persoane interpuse și ele erau efectuate chiar și de pe conturi anonime din Telegram. Mai multe detalii el public nu le-a dezvăluit, însuși a spus că aceste presiuni au început după ce comisia a evaluat dosarele la 3 candidați și după aceasta el a început să fie presat.
La puțin timp după asta, Nadejda, un candidat a invocat probleme cu acest concurs. Ne poți spune detalii? Cine a fost el și ce anume a semnalat?
Da, este candidatul Eugen Rurac. El a depus două plângeri. Una a depus-o în Consiliul Superior al Procurorilor și una la Procuratura Generală. În cererea aceea adresată la Procuratura Generală, el a spus că el a dezvăluit că organizația neguvernamentală IPRI a accesat ilegal datele lui cu caracter personal. Această accesare a avut loc în vara anului 2022. El, în perioada aceea, a fost colaborator al Serviciului de Informații și Securitate și deci el era protejat de lege, identitatea lui și datele lui personale. El crede că aceasta a fost ilegal și de aceasta a depus o plângere la Procuratura Generală. Un moment foarte interesant că Iulian Groza, el și este directorul executiv al IPRI. Și deci apare așa o legătură, adică noi nu putem lega aceste două evenimente, că nu avem probe, dar oricum știrile acestea au apărut una după alta și plus la aceea avem confirmare de la Consiliul Superior al Procurorilor că Rurac a depus și la ei plângerea, a spus că el nu are încredere în unul din membrii comisiei care se ocupă de preselecția lor. Deci sunt mai multe cereri și mai spre seara zilei de 26 ianuarie IPRI a recunoscut că accidental au accesat datele personale lui Rurac. Ei au lămurit asta prin ceea că au angajat experți care verificau candidații la funcțiile de Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor. Cumva accidental, parcă un expert a accesat și datele lui Eugen Rurac.
Ce se va întâmpla de acum cu acest concurs? Înțeleg că Groza cere suspendarea lui. Ministrul Justiției la fel a părut să sugereze că mai bine să fie suspendat sau chiar anulat. Procurorii, parcă Consiliul Superior al Procurorilor are altă părere?
Ei au spus inițial, ei au ieșit ieri cu două comunicații de presă. În un comunicat ei au spus că au mai multe cereri care sunt legate de acest concurs și ei trebuie să le analizeze la ședința plenară CSPO-ului Și deja în doilea comunicat, ei au spus că pentru amânarea concursului nu este suficient de discuții, doar de discuții publice, sunt nevoie de probe și că situația dată trebuie să fie investigată. Deci, bănuim că hotărârea va fi găsită la una din ședințele care trebuie să se desfășoare de la CSP, chiar și seara zilei de 27 ianuarie este preconizată o ședință, doar că în agenda nu este specificat că va fi abordată problema concursului CSP-ului. Probabil că ei au o să discute despre asta la altă ședință.
Nadejda, este acest concurs de preselecție, face parte din tablou mai amplu al reformelor în judiciar pe care le promovează actuala guvernare? Sau este ceva care s-ar fi întâmplat oricum?
Mi se pare că aceasta este mai mult un concurs care a trebuit să aibă loc din motivul că Procuratura Combaterii Crimei Organizației, ea de mult nu avea un șef. Ea era mult timp condusă de interimari. Și deci CSP-ul a decis la o ședință colegială să demareze acest concurs. Chiar și dacă să vorbim despre reformă, în ultima sa postare, ministrul Justiției cumva s-a referit că poate ar fi mai oportun ca Consiliul Superior al Procurorilor să treacă prevetingul, adică verificarea la integritate și etică și să fie format un nou Consiliu și după aceasta Consiliul verificat ca să poată să desfășoare concursul la șefie Picicoxului.
A fost Nadejda Coptu.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
În retorica din jurul conflictului ucrainean a apărut o expresie nouă, coaliția de tancuri sau coaliția tancurilor. Termenul a fost folosit de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în adresarea lui nocturnă de joi spre vineri, după ce tot mai multe țări au anunțat, după exemplul Germaniei și Statelor Unite, că sunt dispuse să trimite tancuri în Ucraina.
E tankova coaliție, e rișine și de відкриття постачання танків для нашої оборони.
O relatare despre intensificarea ajutorului militar occidental pentru Kiev a pregătit Ileana Giurchescu.
După săptămâni de ezitări și discuții, cum se știe, pe 25 ianuarie, Germania și Statele Unite au anunțat că vor livra Ucrainei tancuri moderne de luptă Leopard 2 și Abrams. Este adevărat, acestea vor ajunge numai peste câteva luni. Tancurile germane Leopard, până la sfârșitul lui martie, a asigurat în tot cazul noul ministru german al apărării Boris Pistorius. În total, Ucraina ar putea spera la peste 100 de tancuri occidentale de luptă, majoritatea Leopard. Tancuri promise de Germania, Statele Unite, Canada și o serie de alte țări europene aliate dispuse și ele să-și reexporte mai ales tancurile Leopard din dotare. Olanda, de exemplu, a anunțat că ar putea chiar să cumpere tancurile Leopard pe care le are acum, numai cu împrumut în sistemul de leasing de la Germania și să le trimită apoi în Ucraina. La tancurile germane Leopard 2 și cele americane Abrams se mai adaugă tancuri de luptă britanice Challenger promise de Londra, 14 la număr, iar până joi cel puțin și Franța se declara dispusă să trimită propriile tancuri Leclerc. Între timp, presa de la Paris relatează că guvernul pare să dea totuși înapoi cu argumentul, valabil din punct de vedere al experților militari în tot cazul, că se adună prea multe tancuri de tipuri diferite care nu vor face decât să încurce armata ucraineană. Pentru că toate sunt tancuri moderne, sofisticate, pline de electronică avansată, complicate de întreținut. La Washington, din acest motiv s-a precizat că tancurile Abrams ar putea ajunge pe câmpul de luptă în numai câteva luni, poate la vară. Ce face tancurile germane Leopard 2 atractive și soluția cea mai pragmatică pentru Ucraina este în primul rând faptul că în Europa sunt acum peste 2000. Au fost concepute pentru armată de recruți, cum este și cea ucraineană. Motiv pentru care sunt mai simplu de manevrat, nu cer luni și luni de zile de antrenament și specializare. Tancurile Abrams și cele britanice Challenger au fost create pentru armată de profesioniști. Ucraina ar avea nevoie de cel puțin 100-150 de tancuri occidentale pentru a avea un impact real pe câmpul de luptă, a declarat Europei Libere Mark Kanchen, analist militar la Centru pentru Studii Strategice și Internaționale de la Washington. Numărul este important, spune el, s-ar putea să nu schimbe situația, dar se va putea observa că forțele armate ucrainiene sunt mai eficiente. Ucraina avea cam 850 de tancuri de producție sovietică înainte de război și a pierdut cel puțin jumătate din ele, potrivit unui website, Oryx, care folosește surse publice pentru a contabiliza echipamentul militar distrus în Ucraina. E posibil ca pierderile reale să fie mai mari, pentru că Ucraina nu face cunoscut câte tancuri are, spunând că numărul lor este oricum un secret de stat. Nici Christopher Chives, analist principal și director de program la organizația americană Carnegie Endowment, nu crede că tancurile de luptă promise de Germania și America ar putea ajuta la încheierea războiului în scurt timp. Într-un comentariu pentru britanicul The Guardian, Chives spune însă că ar putea, citez, întări poziția de negociere a Kievului, lucru care ar putea încuraja Kremlinul să-și regândească obiectivele pe care a vrut să le atingă prin acest război, ceea ce, în final, ar putea duce și la negocierea unei păci sau a încetării luptelor, cel puțin. Kievul pare conștient de faptul că tancurile de luptă promise de Occident nu vor schimba radical situația de pe front, în tot cazul nu în următoarele luni. Motiv pentru care, imediat pe 25 ianuarie, după ce Franța și Germania au anunțat livrarea de tancuri, președintele Volodymyr Zelensky a spus că a vorbit cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg și a cerut noi sisteme de rachete cu rază mai lungă de acțiune și avioane de luptă americane, tot cu rază lungă de acțiune. Statele Unite și Franța au lăsat între timp de înțeles că în tot cazul nu se opun din principiu la aceste cereri. John Feiner, adjunctul consilierului pentru securitate națională al președintelui Biden, a declarat joi seara la postul de televiziune MSNBC, nici un sistem de arme nu este exclus a priori. Sprijinul va fi adaptat la ceea ce are nevoie Ucraina.
A fost Ileana Giurchescu. În Ucraina invadată de ruși, medicul militar Oksana Lebedenko a fost nevoită să se despartă de fiica ei de 11 ani, Eva, după ce forțele ruse le-au ocupat orașul Vovchansk în regiunea Harkovului. Mai târziu, Oksana a aflat că Eva fusese răpită de fratele ei cu vederi proruse, unchiul Evei, și dusă în Rusia fără permisiunea restului familiei. După o despărțire de aproape un an, voluntarii au reușit să reunifice cuplul mamă-fică la Kiev. În decembrie. O relatare a corespondenților Europei Libere, sintetizată de Radu Benea. A fost Radu Benea.
Oksana Lebedenko a fost medic militar în cadrul brigăzii mecanizate 79 Holodny Yar. Ea a semnat contractul de angajare în ianuarie 2022, cu o lună numai înainte să înceapă invazia rusească. A mers la război, iar fiica sa, Eva, în vârstă de 11 ani, a rămas să locuiască împreună cu bunicii, unchiul și familia acestuia în orașul Vovchansk, regiunea Harkov, care a fost ocupat de forțele rusești. Din acel moment, Oksana a pierdut orice legătură cu fiica sa. Acolo au rămas părinții mei, mama și tatăl. Am lăsat-o pe Eva împreună cu ei. Când a început războiul, așa s-a întâmplat că nu eram împreună. Nu era nici legătură mobilă, nici internet, iar ei au rămas mult timp fără electricitate. Nu era practic nicio legătură cu ei. În septembrie, armata ucraineană a eliberat regiunea Harkov. Oksana a fost rănită în timpul unui bombardament. Abia după ce a reușit să ia legătura cu părinții săi, care au rămas în Vovchansk, a aflat că fratele său pro-rus, fără permisiunea sa, a luat-o pe Eva și împreună cu familia au plecat în Rusia, în ciuda faptului că Oksana, în timpul ocupației, a întreprins mai multe tentative de a-și evacua fiica. Am încercat de mai multe ori să o scot pe Eva de acolo, dar familia mea nu era de acord. Nu au vrut să mă dea pentru că eram în armata ucraineană, iar ei erau mai mult proruși, de aceea nu știam nimic despre cum se descurcau.
Дуже багато було емоцій, був і страх, і злость була.
Au fost multe emoții, frică și chiar furie, pentru că nimeni nu avea dreptul să o ia pe fiica mea în Rusia fără permisiunea mea. Iar atunci când am avut posibilitatea, în timpul verii, prin niște cunoștințe, să-mi iau fiica din Vovceanscul ocupat, mi-am implorat familia, vă rog, dați-mi fiica, o voi duce într-o zonă sigură din Ucraina, am rude, ea va fi în siguranță, dar nu au vrut să-mi dea copilul. În timpul ocupației, fratele Oxanei a obținut cetățenia rusă, iar apoi a plecat cu familia în Rusia, luând-o și pe Eva. S-au stabilit într-un sat din regiunea rusă Belgorod, de la granița cu Ucraina. Am ajuns în Rusia și am petrecut o noapte la un verișor, spune Eva. Apoi am găsit o casă mică și am cumpărat-o. Am locuit în satul Volotovo, din regiunea Belgorod. După spital, Oxana Lebedenko s-a demobilizat din armată. Ca să-și găsească fiica, a decis să apeleze la ajutorul poliției și al organizațiilor de voluntari. Am anunțat poliția că fiica mea a fost dusă ilegal în Rusia. Înțelegeam că nu voi reuși singură, ci numai pe această cale, cu ajutorul poliției sau al voluntarilor. Și slavă Domnului, polițiștii mi-au făcut cunoștință cu o voluntară pe nume Caterina, care s-a ocupat de această problemă timp de 2-3 luni și m-a ajutat. I-am dat o procură unei alte mame care își aducea fiica din Rusia și ea a luat-o și pe Eva. Planul a funcționat. Voluntarii au reușit să o aducă pe Eva înapoi în Ucraina. Oxana Lebedenko nu și-a văzut fiica de aproape un an. S-au întâlnit în cele din urmă, pe 17 decembrie, la Kiev. Acum, din motive de securitate, Oxana și Eva locuiesc într-o altă regiune. Potrivit Biroului Național de Informații al Ucrainei, de la începutul războiului, aproape 15.000 de copii ucraineni au fost evacuați forțat în Rusia.
A fost Radu Benea.
Dicționar european. La Radio Europa Liberă.
Istoricii nu sunt de acord dacă neutralitatea elvețiană a fost adoptată oficial în 1515 sau în 1648, ori poate chiar mult mai recent, în 1815. Asta explică și de ce Germania nazistă n-a avut niciodată intenția de a invada Elveția. Deși în termeni militari, ocuparea ei ar fi avut în aparență un mare interes strategic. Tocmai neutralitatea exemplară a Elveției a făcut să se implanteze la Geneva, Societatea Națiunilor, precursoare a Organizației Națiunilor Unite, ONU. Alte țări au imitat conceptul și statutul Elveției. Înainte ca Rusia să atace Ucraina în februarie anul trecut, o jumătate de duzină de țări europene se descriau drept neutre. Zilele acestea însă, conceptul pare iremediabil naiv. Neutralitatea se bazează în dreptul internațional pe Convenția de la Haga din 1907. O țară permanent neutră se consideră că va rămâne neutră și în toate războaiele viitoare. O asemenea țară, am spus, este Elveția. În Europa, în afară de Elveția și de Republica Moldova, 4 din țările Uniunii Europene sunt de asemenea neutre. Austria, Malta, Suedia și Finlanda, dar acestea două, desigur, nu vor mai fi neutre după aderarea lor iminentă la NATO. Suedia a fost și întotdeauna neutră ca și Elveția în ultimele două secole, iar neutralitatea Finlandei a fost ca și cea a Austriei impusă de URSS după al doilea război mondial. Alte țări își declaraseră neutralitatea înainte de acel război, precum Belgia, Olanda, Luxemburg, Danemarca, Norvegia și țările Baltice, însă neutralitatea lor a fost încălcată în 1940, când ultimele trei au fost ocupate de URSS, țările Baltice, iar primele de către Germania. Statutul de neutralitate nu are însă nimic permanent în sine. Ucraina, de pildă, și-a înscris în Constituție aderarea la NATO ca obiectiv național încă din vremea lui Petru Poroșenko, renunțând astfel la statutul său de neutralitate pe care și-l impusese în 1996, la 2 ani după Republica Moldova. Există și alte tipuri de neutralitate de facto, precum cea a Irlandei, pe care ea îl are încă de la independența din 1922. În realitate, statutul nu e legal codificat, Irlanda nu are o lege în acest sens sau un articol de Constituție, însă a decis să nu se alăture NATO. Spre deosebire însă de țările într-adevăr neutre, Irlanda participă la operațiuni militare ale Națiunilor Unite, ba chiar a trimis militari în cadrul forțelor conduse de NATO în Afganistan. Neutralitatea irlandeză este așadar mai degrabă una din obișnuință decât formalizată legal. Irlanda le permite chiar cetățenilor săi să se angajeze în alte armate și să ia parte la conflicte. Și desigur chiar și neutralitatea militară a celor membri ai Uniunii Europene care nu fac încă parte din NATO, Austria, Finlanda, Suedia, Malta sau Irlanda, va deveni o simplă formalitate juridică începând din momentul în care Uniunea Europeană va începe să se doteze cu structuri militare proprii, iar Suedia și Finlanda, cum am spus, se află în pragul intrării în NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Principala forță politică de centru-dreapta din Germania, Uniunea Creștin-Democrată, are o problemă. Un membru cunoscut al ei, Hans-Georg Maaßen, fost șef al unei importante instituții de stat, se erigează de-o vreme în apărător al germanilor adevărați, promovând teorii conspiraționiste despre un pretins complot de stânga de a amesteca rasial societatea germană. Cum reacționează CDU, partidul fostului cancelar Angela Merkel, la noile deraieri pe rețele ale membrului său, aflăm din relatarea de la Berlin a lui William Totok.
Numeroși creștini democrați au reacționat cu indignare după ce opinia publică a aflat detalii despre declarațiile rasiste ale lui Hans-Georg Maaßen. Mai mulți creștini democrați i-au cerut fostului șef al Oficiului Federal pentru Protecția Constituției, precum se numește în Germania Serviciul de Informații Interne, să demisioneze din partid. Alții au pledat pentru excluderea sa din rândurile Uniunii Creștin-Democrate CDU, pentru încălcarea repetată a principiilor creștine care stau la baza formațiunii. Purtătoarea de cuvânt a forumului evreiesc din cadrul CDU a spus că Maaßen a vehiculat de câteva ori coduri antisemite și conspiraționiste, bagatelizând astfel și ideologia nazistă. Scandalul a izbucnit în urma unui interviu acordat jurnalistului Alexander Balazs. Maaßen a spus că establishmentul politico-medial de stânga bagatelizează infracțiunile comise de migranții străini și declanșează campanii de defăimare împotriva celor care susțin contrariul. În opinia lui Maaßen, această poziționare constituie expresia unei învățături rasiale promovată de stânga ecologistă, care este de părere că albii trebuie considerați drept o rasă inferioară. De aceea, continuă Maaßen, trebuie adus în țară bărbați arabi și africani. În opinia sa, asta ar fi noua învățătură care s-a format în mintea unor antigermani. Pe aceștia îi descrie de, citez, o sectă extremistă de stânga, căreia i s-au alăturat și mulți politicieni ecologiști și social-democrați. Am chiar citatul. Pe Twitter, Maaßen și-a reluat aceste teze, criticate de mass media democrată din Germania, susținând că direcția de bătaie a forțelor politico-mediale este impunerea unui rasism eliminator îndreptat contra albilor. Prin campania contra sa, se urmărește împiedicarea alegerii sale ca președinte al organizației cunoscută sub numele de Uniunea Valorilor, Werteunion. Este vorba despre o organizație ultraconservatoare din care fac parte și mulți disidenți creștini-democrați. Uniunea Creștin-Democrată s-a distanțat de această organizație fondată în 2017. Amintind de un caz similar care a zguduit Partidul Social-Democrat, SPD, ziarul Frankfurter Allgemeine Zeitung l-a comparat pe Maaßen cu Tilo Sarrazin, exclus din partid. Asemenea lui Maaßen și Tilo Sarrazin a vehiculat teze conspiraționiste, antimusulmane și rasist-naționaliste, ceea ce s-a soldat cu excluderea sa din SPD. Creștin-democratul Hans-Georg Maaßen a șocat opinia publică și în anii trecuți cu niște declarații incompatibile cu doctrina creștin-democrată în special și cu principiile unui stat liberal-democratic în general. Din cauza aceasta a și fost demis în 2018 din fruntea Serviciului de Informații. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilam Totoc.
În Orientul Mijlociu, tensiunile dintre Israel și palestinieni sunt în creștere după ce forțele israeliene au ucis mai multe persoane într-un raid în Cisjordania. Israelienii spun că victimele erau militanți jihadiști care puneau la cale atacuri. Incidentele vin la puține săptămâni după ce în Israel s-a instalat la putere un nou guvern al veteranului conservator Benjamin Netanyahu, sprijinit de această dată de formațiuni din cale afară de radical, naționaliste și religioase. În ediția sa de astăzi în engleză, ziarul liberal israelian Haaretz titrează: Netanyahu n-a orchestrat raidul de la Jenin, însă el ar putea să profite de pe urma lui. Sintetizând relatarea următoare primită de la Washington, de la Valeriu Sela, putem parafraza spunând că, indiferent cine a organizat raidul de la Jenin, bătăile de cap pentru administrația Biden sunt în creștere.
Autoritatea palestiniană a suspendat coordonarea de securitate cu Israelul, după ce 9 palestinieni, între care și o femeie în vârstă, au fost uciși în urma unui raid israelian în orașul Jenin din Cisjordania. Această situație riscă să ducă la escaladarea tensiunilor în regiune, în condițiile în care secretarul de stat Antony Blinken are programată o vizită când ar urma să se întâlnească cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu președintele palestinian Mahmoud Abbas. Palestinienii intenționează să se adreseze Consiliului de Securitate ONU și solicită intervenția Organizației Mondiale în contextul eforturilor lor de a adera la ONU ca membru cu drepturi depline. Autoritatea palestiniană se va adresa și Tribunalului Penal Internațional, cerând o investigație. Administrația Biden se opune deciziei autorității de a suspenda aranjamentele de securitate cu Israelul, a declarat adjuncta secretarului de stat Barbara Leaf. Nu cred că este mutarea cea mai bună acum, a spus Leaf, continuând: este foarte important ca ambele părți să mențină coordonarea în chestiuni de securitate și chiar să o întâlnească. Vom continua să stăm de vorbă cu ei în anticiparea vizitei secretarului de stat. Adjuncta șefului diplomației a spus că administrația Biden este în contact cu părțile solicitând deescaladarea situației pentru a preveni degradarea condițiilor de securitate în Cisjordania. Trimisul special ONU, Tor Wennesland, a spus că suspendarea coordonării israeliano-palestiniene poate avea consecințe negative. El a cerut Israelului să încerce să calmeze situația. Autoritățile de la Ierusalim susțin că atacul în tabăra de refugiați de la Jenin a avut la bază informații că acolo s-ar afla militanți ai jihadului islamic care au atacat forțe israeliene. Partea palestiniană caracterizează acțiunea drept un masacru. Atât jihadul islamic cât și organizația Hamas au amenințat cu represalii. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Lilia Curchi de la Ecopresa.
2022, un an fierbinte în Republica Moldova, ne spun meteorologii într-un raport al cărui sinteză o găsiți pe Ecopresa. Datele statistice arată că anul trecut a fost pe locul 4 în șirul anilor cu temperaturi medii anuale ridicate. De fapt, acest lucru se întâmplă în ultimii 20 de ani. Anul trecut, minima absolută a temperaturii aerului a fost -13,6 grade Celsius în ianuarie, iar maxima absolută a atins 37 grade Celsius cu plus în luna iulie. Mai mult detalii pe Ecopresa. Ornitologii din Republica Moldova au numărat 88 de specii de păsări în cadrul recensământului de iarnă al păsărilor acvatice, care a avut loc în perioada 10-20 ianuarie curent. În acest an au fost observate atât păsări comune, care se întâlnesc în fiecare sezon rece, cât și specii rar întâlnite. Printre cele din urmă sunt acvela țepătoare mare, rața cu cap negru și cu fundarul polar. Mai multe pe Ecopresa. Extinderea suprafețelor de teren împădurite, curățarea și reabilitarea râurilor, precum și lichidarea gunoiștilor neautorizate, sunt printre prioritățile din anul 2023 anunțate de Ministerul Mediului. Instituția mai informează că în anul curent se va încheia procesul de reformă a structurilor subordonate, precum Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția de Mediu, Agenția Apele Moldovei, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, precum și Agenția Moldsilva, ce anume include planul de acțiune al Guvernului în domeniul mediului, care a fost supus consultărilor publice, citiți pe Ecopresa. În această săptămână a fost prezentat un traseu turistic nou, Stâncile Prutului, care va include 12 locații din 3 raioane din nordul țării și are drept scop identificarea posibilităților de creare a parteneriatelor de dezvoltare a turismului în zonă.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnici, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.